Počúvate siedmu a poslednú časť sčítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Izrael a Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie. Prebúdza vo vás akékoľvek rozprávanie o blízkovýchodnom konflikte silné emócie? Nie ste sami. Túžite ho nejako vyriešiť? Samozrejme, že túžite. Máte zlosť na Izrael alebo naopak na Palestínčanov? Jedno aj druhé je pochopiteľné a oprávnené. Dá sa ten váš nápad, ktorý by to všetko vyriešil, uskutočniť? Nehnevajte sa, ale určite nie. Súčasťou životného pocitu mnohých dnešných Európanov a Američanov je zlé svedomie. Výčitky z toho, akým spôsobom naša spoločnosť v minulosti zbohatla a ovládla svet. Dívať sa na vlastnú minulosť kriticky je užitočné. Určite stojí za to vedieť, že za úspechom Západu nie je len vynaliezavosť, pracovitosť a podnikavosť, ale aj veľa bezohľadnosti a násilia. Problém vznikne vo chvíli, keď sa zo zlého svedomia stane hlavná metóda hodnotenia histórie. Pokusy redukovať vývoj spoločnosti na jediný mechanizmus fungujú len za cenu ignorovania všetkého, čo do schémy nezapadá, a to aj v jednoduchších situáciách, než je tá, ktorou sa zaoberáme. Pri výklade palestínsko-izraelského konfliktu sa stretávajú dve konkrétne podoby západného zlého svedomia. Výčitka kolonializmu a výčitka antisemitizmu. Ani jednak pochopeniu podstaty veci príliš nepomôže. Skôr naopak. Koloniálna schéma nefunguje, pretože nezodpovedá historickej realite. Izraelčania nie sú kolonizátormi Palestínčanov. Britom v Kenii alebo Belgičanom v Kongu sa dalo povedať: choďte domov, nechceme vašu nadvládu. Izraelčania však zo žiadnej koloniálnej mocnosti neprišli a nemajú sa kam vrátiť. Ich jediným štátom je práve Izrael. Keď sa povie, že Izrael je prisťahovalecká krajina, trochu sa tým zastiera drsnejšia realita. Izrael je z veľkej časti utečenecká krajina. Predkovia dnešných obyvateľov utiekli z Európy pred nerovnoprávnosťou, pogromami a holokaustom. Pred nenávisťou a večnou neistotou. Odišli z krajín, kde nikdy neboli úplne doma, pretože ich väčšinové obyvateľstvo si neprijalo, aby tam doma boli. A nielen z Európy, polovicu obyvateľov Izraela tvoria potomkovia tých, ktorých po roku 1948 vyhnali z arabských krajín, od Jemenu po Maroko. Opačným extrémom je vyhlásiť za prejav antisemitizmu každú kritiku Izraela a jeho politiky. Dôsledné uplatnenie tohto princípu by vytvorilo nekritizovateľnú krajinu a národ, ktorých všetky činy sú vopred ospravedlnené. Touto kartou sa často hrá aj v izraelských vnútropolitických sporoch. Udalosti predchádzajúce atentátu na Yitzhaka Rabina sú mrazivým príkladom toho, kam môže viesť obvinenie jedného izraelského politika inými izraelskými politikmi z antisemitizmus. Antisemitizmus samozrejme existuje a postoje niektorých ľudí voči Židom a Izraelu sú ním silne ovplyvnené, o tom nie sporu. Fráza, že veci sú zložitejšie, znie otrepane, ale nezaobídeme sa bez nej. Blízkovýchodný konflikt je zložitý kvôli dvojitému oprávnenému nároku na jednu krajinu, kvôli nahromadenému obojstrannému násiliu, ktoré volá po ďalšom násilí, kvôli nesmiernej propagandistickej výkonnosti oboch zúčastnených strán, ktorá deformuje realitu, kvôli množstvu vonkajších záujmov, ktoré sa v regióne stretávajú. Nemá žiadnu analógiu, je bolestne unikátny. Veľa ľudí s obrovskou znalosťou vecí už 10 ročia skúša nájsť aspoň približné riešenie. Zatiaľ márne. Nič z toho, čo človeku spontánne napadne, takýmto riešením nie je. Palestínčania nemôžu odmietnúť Hamas a nahradiť ho mierovo orientovanou politickou silou, pretože žiadna taká v ich spoločnosti zatiaľ nemohla vzniknúť a nezdá sa, že k tomu v dohľadnej budúcnosti dôjde. Hamas nielen bojuje, ale aj udržiava Gazu v chode. Zabezpečuje v nej aspoň elementárny poriadok, zdravotníctvo, sociálnu starostlivosť. Izraelčania sa nemôžu jednostranne stiahnuť zo západného brehu, ako to urobili s Gazou. Ukončiť okupáciu a umožniť vznik plnohodnotného palestínskeho štátu, pretože ten by s nimi okamžite vstúpil do vojny a humanitárne následky, najmä pre palestínsku stranu, by boli oveľa horšie ako stav za okupácie. Pridať sa k peknému, rímovanému skandovaniu From the river to the sea, Palestine will be free, myslí sa tým rieka Jordán a Stredozemné more, Znamená žiadať zničenie Izraela a vyhnanie či vyhubenie Izraelčanov, nie vytvorenie nejakej osvietenej multikultúrnej spoločnosti. Spoločný štát Židov a Arabov v Palestíne vzniknúť nemôže prinajmenšom preto, že väčšina oboch národov si ho nepraje. Medzi Izraelčanmi aj Palestínčanmi existuje menšina, ktorá by bola za, ale je, bohužiaľ, veľmi pravdepodobné, že títo ľudia by boli prvými obeťami násilia, ktoré by v takom hypotetickom spolužití zavládlo. Vedia to. Nezlučiteľnosť nie je daná len odlišnou ekonomickou úrovňou, kultúrou, náboženstvom, jazykom, dvojakým nárokom na rovnaké sídla a čerstvými spomienkami na spáchané násilie. To všetko by sa možno dalo nejako preklenúť. Najväčší problém je v tom, že Izrael je demokratická krajina, zatiaľ čo v arabskej politickej kultúre demokracia nikdy a nikde neúspela. Široké chápanie slobody slova, emancipácia žien a menšín, liberálne hodnoty, na tom všetkom by sa projekt spoločného štátu zasekol, aj keby nejakým zázrakom dokázal prekonať ostatné nezhody. Keby Palestínčania väčšinovo chceli takéto hodnoty prijať, ocitli by sa pod obrovským tlakom zo susedných arabských krajín. Keby sa ich Izraelčania naopak vzdali, ich spoločnosť by zanikla. Geopolitická realita je tým, čo ešte stále najviac vymedzuje povahu blízkovýchodného konfliktu. Dnešný Izrael je na rozdiel od čias, keď vznikol bohatá a mocná krajina. Okrem toho je vojensky podporovaná Spojenými štátmi. Zostáva však obklopený arabskými štátmi. Má s nimi lepšie vzťahy ako predtým. To sa však týka ich súčasných vlád, málokedy väčšinovej verejnej mienky. Postoj susedov k Izraelu sa navyše môže kedykoľvek zmeniť. Z vojenského hľadiska je konflikt medzi Izraelom a Hamasom typickou asymetrickou vojnou, v ktorej samotná materiálna a technická prevaha nezaručuje úspech. Na terorizmus a na operácie s veľkým zapojením civilného obyvateľstva, či už dobrovoľným alebo vynúteným, sa ťažko odpovedá konvenčnými vojenskými prostriedkami. Súčasťou konfliktu je prvok, o ktorom sa väčšinou radšej nehovorí, pretože sa ním ešte umocňuje neriešiteľnosť. Ide o právo Palestínčanov na návrat. Jedna vec je totiž palestínsky štát pre tých, ktorí dnes žijú v Gaze a na Západnom brehu. Úplne iné by bolo otvoriť ho všetkým, ktorí boli od roku 1948 vyhnaní, alebo sami odišli a ich potomkom. Ak uznávame právo Židov na návrat do historickej vlasti, je ťažké neuznať rovnako právo tých, ktorí tam žili nie pred 2000 rokov, ale pred necelou 100 rokov. Návrat toľkých ľudí, keby k nemu naozaj malo dôjsť, ide o viac ako 5 miliónov Palestínčanov žijúcich mimo Gazy a Západného brehu, je však nezvládnutelný hospodársky, bezpečnostne a predovšetkým politicky. Existuje možnosť vyhlásiť symbolické právo na návrat a reálne ho obmedziť na minimum, ale to by zrejme prinieslo viac škody ako úžitku. Riešenie, ktoré by bolo aspoň trochu uskutočniteľné, nemá nikto. Vráťme sa k izraelským voľbám roku 2006. Sharonova strana Kadima, aj bez svojho zakladateľa, vyhrala a premiérom sa stal Ehud Olmert. Likud totálne prepadol. Dosiahol najhorší volebný výsledok za mnoho rokov a vyzeralo to, že je na odpis. Netanyahu zbadal novú príležitosť. Hneď po sčítaní výsledkov išiel do volebného štábu Likudu, kde vlastne nemal čo robiť. Na kampani sa nezúčastnil. Bol v tom čase tak trochu politikom na voľnej nohe. V roku 2003 prijal Sharonovu ponuku a stal sa v jeho vláde ministrom financií. Nikým nepozvaný si vzal slovo, využil prítomnosť novinárov a predniesol prejav, ktorým sa znovu ujal strany. Nikto z jej vedenia sa nezmohol na protest. Zostavil si nový tím spolupracovníkov, medzi ktorými zaujal dôležité miesto mladý americko-izraelský softvérový podnikateľ Naftali Bennett. Získal na svoju stranu amerického miliardára Sheldona Adelsona, ktorý založil noviny Yisrael Hayom, Izrael dnes. Nezamieňajte si ho s anglickojazyčným Israel Today, denníkom náboženského sionizmu pre čitateľov s novinami v jednej ruke a s Bibliou v druhej. Noviny Yisrael Hayom ponúkli kombináciu kvalitnej žurnalistiky, rozdávanie zadarmo, ako by išlo o reklamnú tlačovinu, inzercie tam však bolo málo, a jednoznačnej podpory Likudu. Adelson na nich strácal okolo 25 miliónov dolárov ročne. Mohol si to však dovoliť a podpora Netanyahua mu za to stála. Voľby v roku 2009 sa skončili patom medzi Likudom a stranou Kadima, ktorú vtedy už viedla Cipi Livni. Olmert musel odstúpiť v dôsledku korupčného škandálu. Prezident Šimon Peres požiadal oboch víťazov, aby sa dohodli a vytvorili spoločnú vládu. Ale to Netanyahu odmietol, pretože s bývalou kolegyňou z Likudu sa neznášali. Namiesto toho ponúkol koalíciu strane práce a úspel. V marci 2009 po 10-ročnej pauze znovu zasadol do premiérskeho kresla a tentoraz si ho mal udržať dlho. Dva mesiace predtým sa ujal úradu nový americký prezident Barack Obama. Už počas svojej volebnej kampane, otázky týkajúce sa podpory Izraela sú vždy súčasťou boja o Bielý dom, povedal, časť proizraelskej komunity sa domnieva, že keď nezastávame presne rovnaký názor ako Likud, sme proti Izraelu. Taký názor nemôže byť meradlom nášho priateľstva s Izraelom. Ani takýto názor nemohol byť základom priateľstva medzi Obamom a Netanyahuom. To skutočne nevzniklo. 8 rokov Obamovho prezidentstva si navzájom šli na nervy. Netanyahu si pochopiteľne nemohol dovoliť znepriateliť USA, stále však skúšal, kam sa až dá zájsť. Obamov nátlak mal preto len skromné výsledky. Jeho tým vyhodnotil, že hlavnou prekážkou mierových rokovaní je výstavba židovských osád na okupovaných územiach. Prezident preto naliehal na Netanyahua, aby ju ukončil a tie nelegálne dal zbúrať. Obamovi poradcovia si buď neuvedomili, alebo jednoducho ignorovali, že chcú od pravicového premiéra ústupok, k akému sa neodhodlali ani tí najľavicovejší Barack či Peres. Netanyahu sa vyhováral, manévroval, klamal Američanom do očí a nakoniec vyhovel tak, že nevyhovel. Dočasne zakázal rozbiehať novú výstavbu, nie však dokončenie rozostavaných projektov. Už to samozrejme skrývalo veľký priestor pre manipuláciu. S výnimkou východného Jeruzalema, kde sa mohla začínať aj nová výstavba. To všetko prezentoval ako veľký a bolestný ústupok, vynútený nechápavosťou americkej strany. Obama jednoducho dopadol rovnako ako každý, kto chcel Benjamina Netanyahua prinútiť k niečomu, čo sám urobiť nechcel. Od jeho rodičov, cez vojenských veliteľov, spolupracovníkov, koaličných partnerov, ministra Levyho, pod ktorým slúžil ako tvrdohlavý námestník, až po Yasira Arafata. Všetci to nakoniec znechutene vzdali. Jedinou možnou výnimkou, ako sa zdá, je pani Sára. Ale je fakt, že sotva kedy žiadala zastavenie výstavby osád. Ďalší rozpor sa týkal vlny ľudových povstaní v rokoch 2009 až 2012, ktoré zasiahli celý arabský svet od Maroka po Omán a je známy ako Arabská jar. Americká vláda väčšinu povstalcov podporila, pretože v nich videla potenciálny nástup budúcej demokracie, silu, ktorá je schopná zvrhnúť autokratické režimy. Netanyahu varoval pred týmto vývojom. S Američanmi sa dostal do sporu predovšetkým pre egyptského prezidenta Husnýho Mubaraka. Ten bol diktátorom, stál na čele surového policajného režimu. Viedol však prozápadnú zahraničnú politiku, bol spojencom USA a udržiaval mier s Izraelom. S Bibim si v niečom rozumeli. Ešte v roku 2009 Obama ocenil Mubaraka ako silu stability a dobra. O dva roky neskôr, keď sa egyptskí demonstranti chystali zvrhnúť vládu, sa k nemu však otočil chrbtom a povedal, že v Egypte nastal čas na zmenu režimu. K nej skutočne došlo. Nielen v Egypte, ale aj v niekoľkých ďalších krajinách. Arabská jar však nakoniec nepriniesla veľa dobrého. K jej dôsledkom patria zničujúce občianske vojny v Sýrii, Iraku a Líbii, vznik povstaleckého islamského štátu s jeho brutálnym režimom, posilnenie pozície politického islamu skoro všade. O zmene k lepšiemu sa dá hovoriť iba v Tunisku, možno v Alžírsku a Maroku. V Egypte sa nakrátko dostalo k moci moslimské bratstvo, ale zmietol ich vojenský prevrat a dnes je v krajine podobný typ diktatúry ako za Mubaraka. V tomto ohľade mal Netanyahu pravdu, keď apeloval, a márne, na Američanov, aby Mubaraka podržali. Správne odhadol, k čomu povedú ľudové arabské povstania. Na druhej strane je pravda, že zastávať sa diktátorov, ako bol Kadáfi v Líbii, Bashar Assad v Sýrii či práve Mubarak, si vyžadovalo pevne zatvorené oči a silný žalúdok. A vyvolávalo to otázku, prečo teda bolo správne zlikvidovať Sadáma Husajna. V tom istom čase sa do popredia izraelskej a celosvetovej pozornosti začal dostávať Irán a jeho jadrový program. Izrael sám nikdy oficiálne nepriznal, že má jadrové zbrane. Všeobecne sa však verí, že nimi disponuje, a to v pomerne veľkom množstve niekoľkých stoviek bojových hlavíc. Pokiaľ je to pravda, je jedinou jadrovou mocnosťou na Blízkom východe a veľmi sa snaží, aby to tak zostalo. Vtedajšiemu premiérovi Jitzchakovi Šamírovi sa pripisuje apokryfný výrok, ktorý mal v roku 1991 adresovať Sadámovi Husajnovi. Ak proti nám Irak použije zbrane, o ktorých tvrdí, že ich nemá, teda chemické, potom Izrael odpovie zbraňami, o ktorých tiež tvrdí, že ich nemá. V skutočnosti bola Šamírova hrozba zastrenejšia, ale rovnako zrozumiteľná. Izraelské letectvo už v roku 1981 náletom zničilo nedokončený iracký jadrový reaktor neďaleko Bagdadu, pretože mohol slúžiť na výrobu štiepného materiálu pre jadrové zbrane. V roku 2007 rovnakým spôsobom zbombardovalo reaktor v Sýrii. V roku 2010 napadol iránsky závod na obohacovanie uránu počítačový vírus Stuxnet, ktorý poškodil kaskádu odstrediviek a zabrzdil tak výrobu uránovej bomby. Je pravdepodobné, že za týmto kybernetickým útokom stál Izrael, možno v spolupráci s Američanmi, aj keď to nikdy nepriznal. Počítačový útok bol iba náhradou za reálny. O ňom izraelská vláda dlho uvažovala, ale Irán bol oveľa ťažší cieľ ako predchádzajúce dve krajiny s jadrovými ambíciami. Netanyahu v tejto veci skôr miernil svojich bojachtivých generálov, než že by ich podporoval. Po napadnutí Iránu by sa dal očakávať odvetný úder jeho spojenca, dobre vyzbrojeného hnutia Hizbalách. Namiesto toho Netanyahu presvedčil západné krajiny o tom, že sú nutné protiiránske sankcie. Tie viedli k odstrihnutiu krajiny od svetového finančného systému a k bojkotu iránskej ropy, čo zrejme zabrzdilo nákladné jadrové ambície dôkladnejšie než prípadný vojenský útok. Sankcie proti Iránu si Netanyahu mohol zarátať ako dôležitý medzinárodný úspech. Jeho situácia na domácej politickej scéne bola zložitejšia. Stále sa mohol spoliehať na solidnú podporu voličov, najmä prívržencov pravice a náboženských strán, pri ktorých si vybudoval trvalú základňu. O to viac sa nepozdával ľavici, liberálom a veľkej časti politickej elity bez ohľadu na stranícku príslušnosť. V roku 2014 schválil Kneset zákon, ktorým sa obmedzila distribúcia novín zadarmo, jasne zameraný proti novinám Yisrael Hayom, Netanyahuovej hlásnej trúbe. Nezabránilo to jeho volebnému víťazstvu v roku 2015. Využil celý arzenál strašenia a silnej rétoriky, ktorý dal dohromady. Sľúbil, že keď bude zvolený, nedôjde k žiadnemu stiahnutiu z okupovaných území. Vyhlásil, že izraelskí Arabi, teda občania štátu Izrael arabskej národnosti, pôjdu k voľbám v davoch, aby zabránili jeho víťazstvu. Nebola to pravda. Ich účasť nebola väčšia ako inokedy. Mnohí izraelskí Arabi zo zásady nevolia. Občasná hra na liberála, keď sa to hodilo, sa definitívne skončila. Netanyahu sa rozhodol spoliehať výhradne na politický potenciál obáv a nenávisti. K protiarabskému rasizmu sa hlásil už úplne otvorene. V domácej politike začal skúmať, koľko autoritárstva sa dá prepašovať do formálne demokratického systému. Začal otvorený boj proti nezávislej žurnalistike. Životopisec Ansel Pfeffer cituje jeho výrok z uzavretého rokovania. Máme dvoch nepriateľov, New York Times a Haaretz. Nastavujú agendu proti izraelskej kampane po celom svete. Haaretz je liberálny denník, často kritický k akejkoľvek vláde, ale jasne proizraelský a sionistický. Zriadil ministerstvo komunikácií a vytvoril si z neho páku na médiá. Koaličných partnerov zmluvne zaviazal, že podporia akúkoľvek budúcu mediálnu legislatívu. Formálne sa ďalej občas konali rokovania s palestínskou reprezentáciou, teda s Fatahom, nie s Hamasom, ale k ničomu neviedli, pretože ani jedna strana nestála o skutočnú zmenu. Ako Netanyahuovi, tak aj Mahmúdovi Abbasovi vyhovovalo status quo. Vedenie palestínskej autonómie okolo Abbasa si zo svojich funkcií vytvorilo pohodlné, dobre platené živobytie. Častými stretnutiami s európskymi politikmi a predstaviteľmi medzinárodných organizácií vytvárali ilúziu činnosti, ktorej mohli veriť aj sami, ak chceli. Pred Hamasom ich chránil Izrael. Ochránil by ich aj pred prípadnou vzburou ich vlastného ľudu, ale tá na západnom brehu príliš nehrozila. V amerických prezidentských voľbách v roku 2016 sa Netanyahu bál Trumpa aj Hillary Clintonovej. Trumpa preto, že o ňom nič nevedel, jeho protikandidátky z opačného dôvodu. Stretávali sa v minulosti a nemali sa radi. Čoskoro však zistil, že si s novým prezidentom bude rozumieť. Spojil ich populizmus, inštinktívna schopnosť apelovať na obavy voličov, veľké úsilie presadiť skôr seba ako ideu, nedôvera k médiám a mnoho ďalších vecí. Pekne to zhrnula Sára Netanyahuová, keď Trumpovi a jeho manželke pri ich prvej návšteve Izraela povedala: sme ako vy, médiá nás nenávidia, ale ľudia nás milujú. Trump čoskoro vyhlásil mier na Blízkom východe za jednu zo svojich priorít a za neriešiteľný problém. Zostavil vlastný expertný tím a začal robiť plány. Boli na nič. Žiaden génius by rýchlo nevyriešil to, čo sa nepodarilo stovkám iných počas mnohých rokov. To však neprekážalo ani Trumpovi, ani Netanyahuovi. Podstatný bol rozruch a okázalá snaha o akciu, nie jej výsledok. Z Netanyahuovho hľadiska to teraz vyzeralo tak, že čím menej sa bude svet zaujímať o jeho problém s Palestínčanmi, tým lepšie. Nepotreboval žiadnu konkrétnu pomoc. Potreboval voľné ruky, žiadnu zahraničnú kontrolu a spoľahlivého Abbasa, ktorý chcel to isté. Svoje miesto začal vidieť medzi svetovými matadormi reálpolitiky, autoritárskymi vládcami od Trumpa cez Erdogana po Módyho, po Putina a Saudov. S tými sa mal o čom rozprávať. Tam sa nikto neobťažoval s princípmi a idealizmom. Tam sa riešilo, ako zariadiť to, čo treba zariadiť. To bol ten najvyšší stôl, kde sa hrala najlepšia hra. Príklon k autoritárskému vládnutiu potreboval Netanyahu aj z osobných dôvodov, aby zabránil vyšetrovaniu svojich korupčných škandálov. Tie totiž pribúdali a už v nich nešlo len o renováciu domu, luxusné cestovanie a drahé cigary. Objavili sa väčšie obvinenia a podstatne vyššie sumy, pretože vyšetrovanie prvej kauzy viedlo k novým objavom a tie zase k ďalším. V súčasnosti je Netanyahu už obžalovaný, a to v troch samostatných prípadoch. V jednom ide o nepriznané luxusné darčeky od bohatého podnikateľa, v druhej o úplatky výmenou za výhody pre telekomunikačného operátora Bezek. Tretí prípad je najzaujímavejší. Ide v ňom o dohodu medzi Netanyahuom a mediálnym podnikateľom Arnonom Mosesom, vydavateľom denníka Yediot Achronot. Netanyahu ponúkol Mosesovi výmenu láskavostí. Keď Moses zariadi, aby jeho noviny písali o Netanyahuovi pozitívne, on za to nechá schváliť zákon, ktorým nariadi znížiť náklad novín Israel Yahom, hlavnej Mosesovej konkurencie a svojej hlavnej opory. Súdne konanie postupuje veľmi pomaly. Netanyahuovi právnici používajú taktiku zdržovania, do prerokúvania navyše zasiahla pandémia covidu. Netanyahu rezolútne popiera, že by prekročil zákon a drží sa verzie, že ide o politickú kampaň proti nemu. V roku 2019 sa chronická politická kríza zmenila na akútnu. Netanyahu predtým prijal do svojej koalície náboženskú stranu Israel Beitenu a jej predsedovi Liebermanovi zveril ministerstvo obrany. Na jeseň roku 2018 Lieberman povalil vládu a vyvolal predčasné voľby, pretože sa mu nepáčilo, že Netanyahu na jeho vkus príliš skoro presadil zastavenie paľby v jednej z mnohých zrážok s Hamasom. Voľby boli v apríli 2019 a skončili sa patom. Likud a stredová liberálna strana Kahol Lavan získali po 35 mandátov. Prezident poveril zostavením vlády Netanyahua a ten zvolil najkratšiu cestu k ďalším predčasným voľbám, pretože dúfal v lepší výsledok. Konali sa v septembri 2019. Kahol Lavan mal tentoraz o jedného poslanca viac ako Likud, za premiéra bol však opäť vymenovaný Netanyahu. Vládu nedokázal zostaviť. Po ňom dostal príležitosť Benny Gantz, predseda Modrej a Bielej, ale ani ten neúspel. Nasledovali ďalšie voľby v marci 2020, skomplikované tým, že prepukla pandémia covidu. Vyhral ich Likud, vládu však začal pre zmenu zostavovať Gantz. S Netanyahuom sa nakoniec dohodli na veľkej koalícii a na vystriedaní v premiérskom kresle po dvoch rokoch, pretože pandémia bola vnímaná ako národné ohrozenie. K žiadnemu striedaniu však nedošlo. Vláda sa v decembri 2020 nedohodla na rozpočte a rozpadla sa. Ďalšie voľby, nie ste sami, kto už stratil prehľad, stalo sa to aj mnohým priamym účastníkom, sa konali v marci 2021. Vyhrali ich Likud, ale s horším výsledkom. Modrá a biela sa úplne prepadla. Namiesto toho zabodovala iná centristická strana, nazvaná Yesh Atid, teda budúcnosť existuje, vedená bývalým televíznym reportérom Jairom Lapidom. Ako prvý zostavoval vládu opäť Netanyahu, ale neúspel. Ako druhý dostal šancu Lapid. Ten sa pomerne prekvapivo dohodol s Naftali Bennettom. S tým sme sa v našom rozprávaní zatiaľ stretli len ako s mladým Netanyahuovým spolupracovníkom okolo roku 2006. Medzitým prešiel zložitou politickou kariérou a v roku 2021 viedol koalíciu menších pravicových strán nazvanú Jamina. Lapid a Bennett s podporou Rám, teda strany izraelských Arabov, zostavili vládu s veľmi slabým mandátom. Ale prešla a schválila štátny rozpočet na ďalší rok. Dohodli sa na rotácii v premiérskom kresle. V Izraeli to je zabehnutá prax. Ale ani teraz na ňu nedošlo. Ich vláda sa rozpadla v lete 2022. V novembri minulého roka sa preto konali ďalšie voľby, zatiaľ posledné. Vyhrali ich Likud, Lapidov Ješ Atid skončil druhý. Vysoko však zabodovala aj strana Tkuma, ďalší politický nástroj náboženských osadníkov, ktorú vedie Becalel Smotrič, radikálny odporca palestínčanov preslávený láskavým úsmevom, razantnými rasistickými a homofóbnymi výrokmi a prianím zaviesť náboženské právo ako základný zákon Izraela. Netanyahu ho ochotne prijal za koaličného partnera. Ďalšími sa stali náboženské strany Šas, Jahadut HaTora, Noam a Ocma Jehudit, židovská sila, z ktorých najpozoruhodnejšia je tá posledná. Priamo nadväzuje na zakázanú stranu Kach a na myšlienky rabína Meira Kahanea, jej zakladateľa. Kach propagovala terorizmus, jej priaznivcom bol aj Baruch Goldstein, masový vrah z hebronskej mešity. Ocma Jehudit bola donedávna nepriateľná aj pre ostatné krajne pravicové strany, teraz ju však Netanyahu priviedol do hlavného prúdu politiky a jej predseda Itamar Ben-Gvir sa stal ministrom národnej bezpečnosti. Smotrič dostal ministerstvo financií a k tomu špeciálnu funkciu na ministerstve obrany. Značné pochybnosti vyvoláva aj vicepremiér Arie Dery, predseda ŠAS. Koncom 80. rokov bol ministrom vnútra a usvedčili ho z úplatkárstva. Skončil vo väzení. Aj niekoľko ďalších ministrov terajšej vlády má povesť osôb nekompetentných, nečestných alebo oboje dohromady. Prvým veľkým krokom terajšej vlády bol pokus o reformu právneho systému. V skutočnosti rozsiahli balík návrhov zákonov, ktoré majú zmeniť rovnováhu síl v Izraeli. Najvýznamnejším z nich bol návrh na oslabenie právomoci Najvyššieho súdu. Ten môže v Izraeli, rovnako ako v mnohých iných krajinách, zrušiť zákony prijaté parlamentom, keď zistí, že sú v rozpore s tzv. Základnými zákonmi. Izrael nemá písanú ústavu, len kvázi ústavné základné zákony, ktorých je 14. Podľa vládneho návrhu by parlament mohol takýto výrok Najvyššieho súdu prehlasovať jednoduchou väčšinou. Teraz už bez možnosti opravy. Ďalšie návrhy sa týkali zmeny spôsobu vymenovania sudcov, aby v ňom mala hlavné slovo vláda. Súčasťou balíka bol aj návrh, aby občiansko-právne spory mohli rozhodovať rabínske súdy podľa náboženského práva, ak s tým obe strany sporu súhlasia. Návrh vyvolal vlnu odporu, verejných protestov a štrajkov v celej krajine. Vláda takticky odložila jeho prerokúvanie o niekoľko mesiacov. Tie využila na zákulisné rokovania s opozíciou. V júli 2023 potom Knesset schválil dva problematické zákony. Jeden, ktorý umožňuje prehlasovať Najvyšší súd a druhý, ktorý obmedzuje právo Najvyššieho súdu posudzovať primeranosť rozhodnutia vlády. Nasledoval ďalší výbuch protestov a demonštrácií. Nie je divu, pretože tieto zmeny jasne obmedzujú demokratický systém vyvažovania moci. Ich zmyslom je uľahčiť vládnutie. Netanyahu a jeho koaliční partneri už v tomto smere konajú veľmi otvorene. Vôbec sa nesnažia zastierať svoje ciele. Niektorí politici zo súčasnej opozície im v tom prinajmenšom svojou pasivitou pomáhajú. Izrael teraz bráni svoju demokraciu hlavne na ulici, čo však prerušil terajší útok Hamasu. V septembri nastala situácia ako z knihy Franca Kafku. Najvyšší súd začal prerokúvať zákon, ktorý má obmedziť jeho právomoc prerokúvať zákony. Výsledok zatiaľ nie je známy. Začiatkom októbra sa situácia v Izraeli zásadne zmenila. Vieme ako. Niekoľko dní po útoku Hamasu pristúpil Netanyahu k rozšíreniu vlády o 5 ministrov bez kresla. Napospol členov Gantzovej strany Modrá a Biela. Zároveň zaviedol zúžený vojnový kabinet, ktorý riadi vojenské, bezpečnostné a iné núdzové operácie, zatiaľ čo všetky ostatné činnosti vlády sú pozastavené. Vo vojnovom kabinete zasadá okrem Netanyahu a minister obrany Yoav Gallant, Benny Gantz, ktorý je okrem svojej politickej funkcie aj bývalým náčelníkom generálneho štábu IDF, bývalý veľvyslanec v USA Ron Dermer a ďalší bývalý šéf generálneho štábu Gadi aj cen knot. V núdzi sa Netanyahu, ako sa zdá, obklopil kompetentnými osobami, kým politických spojencov z krajnej pravice úplne odstrihol. Ako si jeho tým poradí, po akých opatreniach siahne, nevieme. Náš príbeh nemožno uzavrieť. Len dočasne opustiť. Počúvali ste poslednú, siedmu časť sčítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Izrael a Palestína, stručné dejiny konfliktu, ktorý nemá obdobu ani riešenie.